Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve vas koji volite i rado slušate emisiju Riznica znanja, i danas nudimo nekoliko zanimljivih sadržaja iz svijeta nauke. Da ne dužimo, evo i detalja. Saznaćemo šta je mitotoksin fumonizin i zbog čega je opasan za zdravlje ljudi i životinja. Predstavit ćemo i najsitnije primjerke svima dobro znanih životinja. To je šišmiš koji je jedva veći od nokta, guja koja stane na dlan, žaba kao zrno bibera. Listat ćemo i narodni bukvar autora Vladimira Đukanovića, etnologa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. U današnjoj emisiji stigli smo do slova lj. Tu je i priča o dijamantima. Najveći plavi dijamant na svijetu ima 13,22 karata i njegova vrijednost procjenjuje se na 21 do 25 miliona dolara. Ne zna se tačno gdje je izvađen, ali se pretpostavlja da je iz Južne Afrike postojbine većine plavih dijamanata. Želimo vam prijatne trenutke uz Radio Republike Srpske i Riznicu znanja.
Riznica znanja.
Ljudi i životinje uglavnom su izloženi mitotoksinima putem kontaminirane hrane. Najčešće preko orašastih plodova, začina te voća i povrća. Mitotoksin fumonizin, o kojem govorimo u minutima koji su pred nama, u prirodi se pojavljuje svuda u svijetu. Prisustvo ovog mikotoksina uglavnom je zabilježeno na kukuruzu i proizvodima od kukuruza. Podjednako je opasan za zdravlje ljudi i životinja. Zbog čega, otkriće nam inženjer poljoprivrede Bojana Vuković iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banja Luci.
Kao što nam je već poznato, mikotoksini su sekundarni metaboliti fitopatogenih gljiva koji se razvijaju na biljkama u polju i tokom skladištenja. To su štetni metaboliti nekih vrsta plijesni i zahvataju preko 25 ukupnih svjetskih poljoprivrednih usjeva. Mogu se naći u žitaricama i proizvodima na bazi žitarica, mlijeku, mesu i jajima. Mikotoksini u malim količinama predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i životinja. Današnje precizne analitičke metode, toksikološka ispitivanja mikotoksina, ciljano praćenje unosa pojedinih mikotoksina, samo potvrđuju potencijalni rizik za zdravlje ljudi. Mikotoksini obično ulaze u lanac ishrane direktno kroz kontaminiranu hranu i indirektno kroz hranu životinjskog porijekla. U namirnicama se pojavljuju u malim dozama, ali njihov kontinuirani unos u organizam, čak i u malim količinama, mogu rezultirati njihovom akumulacijom u ljudskom organizmu. Ljudi i životinje unose ih putem hrane, udisanjem ili preko kože. Procjenjuje se da 25% biljaka godišnje koji se koriste za ishranu ljudi i životinja sadrži manje ili veće količine mikotoksina. Nekoliko mikotoksina povezuje se s porastom karcinoma kod ljudi, među kojima se nalaze i fumonizini. Osim ljudi, i životinje imaju ozbiljnih zdravstvenih poteškoća ako konzumiraju hranu koja sadrži mikotoksine. Fumonizine sintetišu plijesni roda Fusarium i razlikuju se fumonizin B1, B2 i B3, a do danas je izolovano više od 15 fumonizina i utvrđeno je da su od svih izolovanih najučestalija pojava fumonizina B1. Fumonizin B1 je nefrotoksičan i hepatotoksičan mikotoksin, klasifikovan strane Međunarodne organizacije za istraživanje raka kao mogući kancerogen grupe 2B. Iako se fumonizini B1 i manje toksični B2 ne unose u pretjeranim količinama u organizam, njihovo štetno djelovanje povezuje se s nastajanjem raka jednjaka. Postoji također teorija da se oštećenje ploda u najranijoj fazi razvoja može povezati sa fumonizinima. Predstavlja najtoksičniji spoj iz grupe fumonizina, stabilan je pri povišenim temperaturama, prilikom pripreme hrane i nije fotosenzibilan. Najčešći izvor fumonizina u hrani predstavljaju kukuruz i proizvodi na bazi kukuruza, zatim riža i ječam, a često se može naći u kombinaciji sa drugim mikotoksinima. Značajne količine ovog mikotoksina identifikovane su u namirnicama namijenjenim ljudskoj ishrani, a u mlijeku, mesu i jajima, životinja koje su prilikom ishrane uzimale kontaminirano krmivo, fumonizini nisu određeni u količini koja bi bila štetna za ljudsko zdravlje. Kontaminacija hrane i hrane za životinje mikotoksinima u količinama većim od maksimalno dozvoljenih može predstavljati rizik po zdravlje ljudi i životinja. Maksimalna dozvoljena količina fumonizina B1 za neprerađene žitarice prema pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani i službenog glasnika Bosne i Hercegovine 4000 ppb-a, odnosno nanograma po kilogramu. Prevencija kontaminacije hrane mikotoksinima odvija se još na polju prije žetve i tokom skladištenja. Preventivne mjere zaštite uključuju adekvatnu agrotehniku i zaštitu biljaka u polju da bi se u što većoj mjeri spriječila pojava plijesni, zatim da se berba ili žetva uradi u optimalnim rokovima ukoliko to dozvoljavaju vremenski uslovi, da se skladištenje vrši u odgovarajuća skladišta sa maksimalno preporučenim sadržajem vlage za svaku biljnu vrstu, te da se prerada odvija sa kvalitetnim mikrobiološkim i hemijskim ispravnim sirovinama. Kako bi se izbjegli mogući negativni utjecaj na zdravlje ljudi i životinja, kao i ekonomski gubici u poljoprivredi, potrebna je sistemska kontrola mikotoksina u hrani i hrani za životinje. Te se posljednjih nekoliko godina u našoj zemlji sve više pridaje pažnje tome i vrši se analiza uzoraka hrane i hrane za životinje kako iz domaće proizvodnje, tako i iz uvoza.
Thank you.
Riznica znanja.
Šišmiš jedva veći od nokta, guja koja stane na dlan, žaba kao zrno bibera. Evo kako izgledaju najsitniji primjerci svima dobro znanih životinja. Možda ste nekada imali priliku da vidite najmanjeg sisara na svijetu, u prosjeku teškog svega 1,8 grama. Živi kod nas, ali i u obližnim zemljama, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji. Ova životinjica, duguljaste njuške, je samotnjak. Ni vi ne biste imali vremena za druženje kad biste stalno bili u potrazi za hranom. Metabolizam rovčice je veoma brz, što znači da svakog dana mora, kako bi preživjela, da pojede 2 puta više hrane od sopstvene težine. Noću trči okolo kao muva bez glave u nastojanju da uhvati što više insekata, crva, gmizavaca i sitnih glodara. Madame Bertin, miši lemur. Ko bi rekao da jedna takva mala životinja ima takvo dugačko ime? Najmanji primat na svijetu nosi ime po madagaskarskom primatologu Berti Rakotosamimanani. Možda zbog majušnog tijela, dugačkog oko 9 cm i teškog 30 grama, podsjeća na miša, ali se zato ponaša kao pravi lemur. Živi na drvetu i hrani se voćem i insektima. Lažna glista izgleda kao glista, ima tanjušno sjajno tijelo, dugačko 10 cm i žive ispod zemlje, baš kao gliste, ali ipak nisu gliste. Ove pripadnice su zmije. Vjerovatno vam se nikad nije desilo da ih iskopate u bašti jer ne žive u našim krajevima. Više im odgovara zemljište u Africi, Južnoj i Sjevernoj Americi i Jugozapadnoj Aziji. Izgleda da su tamo larve mrava i termita kojima se hrane sočnije. Zovu ih još i sljepići, zato što gotovo ništa ne vide. Čulo vida im i nije potrebno, budući da izlaze na površinu samo kada ih izbaci poplava. Nevidljivu kreketušu, žabicu koja živi u prašumama Papua Nove Gvineje, nije bilo lako otkriti. Da bi saznali odakle dolazi zvuk koji ispušta neka nepoznata životinja, američki naučnici morali su da se oslone na trianglaciju, da pomoću 2 nepoznate tačke odrede položaj 3. Čak i kad su našli izvor kreketavog zvuka, i dalje nisu ništa vidjeli. Pokupili su gomilu lišća sa zemlje, natrpali ga u vreće i tek onda primijetili kako unutra skakuće majušna žaba. Pedofrine amauensis, vrsta otkrivena 2009. godine, dugačka je svega 7,7 mm. Možda ste nekada ljetovali na Tajlandu i otjerali leteću napast misleći da je bumbar. Niste ni slutili da je pored vas proletio najmanji slijepi miš na svijetu, dugačak oko 30 mm i težak najviše 2 grama. Toliko je mali da bi mogao da vam sleti na samo jedan prst. Zovu ga bumbar šišmiš, zato što liči na insekta u letu, ali i prasoliki slijepi miš, zbog pljosnate njuške koja neodoljivo podsjeća na praseću. Živi u pećini iz koje izlazi samo u sumrak i zoru da ulovi nešto za jelo, a najčešće muve i pčele.
Riznica znanja.
Narodni bukvar.
Iz pera etnologa Muzeja Republike Srpske, Vladimira Đukanovića.
Slovo lj.
Ljesa je dio ograde opleten od pluća ili letvi koji se pribijaju na dvije poprečne žioke. Ovakva ograda korištena je za ograđivanje okućnice, tora ili cijelog imanja. Ljese su korištene i za druge namjene, na primjer za sušenje šljiva. Iza dogljišta u ključi na dvije grede bila je posljena ljesa koja se naziva čerjan ili strop. I služila je se na njoj suše mnoge stvari. Ljesa je također korištena kao stranica zaprežni vozila i slično. Ljevača ili ljevuša je tradicionalno jelo. Pravi se od kukuruznog ili pšeničnog tijesta koje se peče u tepsiji, a kad se ispeče, prelije se začinom od kajmaka i jaja. Ovo je veoma ukusno jelo koje se u prošlosti na naštu selima pravilo mnogo češće nego danas. Sve sastojke za ljevaču, brašno, jaja, kajmak, ljudi su proizvodili obrađujući zemlju i hraneći stoku. Tako da je svaka kuća imala stalno i zbog toga je veoma često pravljena. Ljetina, sav onaj urod sa obrađene zemlje koju daju voćnjaci, vinograd, oranice i bašte, koje čovjek prikupi u ljeto i jeseni, koju mu služi za prehrani svoju porodicu, kao i stoku koju ima u dugim zimskim mjesecima. Pojam ljetina najvjerovatnije potiče od riječi ljeto, koja označava jednu kalendarsku godinu i sezonu, kada svi ovi plodovi rastu, zriju i napreduju. U prošlosti je prikupljanje ljetine bilo veoma značajno, jer samo ono što čovjek prikupi za svoje zemlje omogućavalo mu je da prezimi zimu. Zbog toga i jedna poslovica kaže: čuvaj zdravlje za starost, ljetinu za zimu. Ljuljanje, njihanje, geganje ili zvijanje na ključu. Vrsta čobanske igre, ali su igrali i drugi. Ovu igru igrala su djeca i omladina. Ljuljaška, njihalica, gegel, ključ i ogranak dužine oko 4 metra, koji je na najdebljoj strani kukast. Kukast se kači na ogranak nekog drveta. Na kraju tanjeg dijela pričvrsti se neka daska ili manji komad drveta na koji se penje onaj koji se ljulja. Ljulja se ili izvija u stojećem, čučećem ili sjedećem položaju. Ljuljanje ponekad bude toliko jako da onaj koji se ljulja izravna sa tačkom na kojoj ljuljačka zakačena. U prošlosti ljuljanje imalo i magijsko značenje. Ljuljalo se u proljeće da bi se tijelo oslobodilo zlih duhova. Lijelja, lješnik. Veoma ukusno koštunjavo voće jede se sirovo, a također kao dodatak mnogim poslasticama i kolačima. Vjerovalo se da je lješnik plod mudrosti i znanja. Kada bi lješnici dobro rodili, vjerovalo se da predstoji duga i hladna zima i da će se naredne godine roditi mnogo djece. Lješnici su korišteni kao simbol plodnosti i u ženidbenim običajima. Da bi brak bio sretan i dugovječan, mladoženja je po glavi posipan lješnicima i zobi. I jedna poslovica sa slovom lj, ljubav je lijepa, ali je slijepa.
Po Poštovani slušalci, zapamtite gdje smo stali, jer naredne sedmice nas očekuju pojmovi na slovo M.
Riznica znanja.
Dijamanti nastaju pri ogromnim temperaturama i pritisku ispod zemlje, a na površinu dolaze prilikom vulkanskih erupcija. Većina ih se nalazi u vulkanskoj stijeni kimberlit, koja se iskopava tamo gdje su vulkani još aktivni. Ostali se nalaze u slobodnom stanju, isprani iz kimberlita. Ova stijena je inače dobila ime po Kimberliju, gradu u Južnoj Africi, kraj koga je 1871. godine iskopan prvi veliki dijamant težak 83,5 karata. Dijamant je najtvrđi mineral u prirodi, od koga se dobijaju briljanti koji se koriste kao nakit. Njihova boja je najčešće žuta, smeđa ili siva do bezbojne, a rijeđe plava, zelena, crna ili ružičasta. Proizvode se u 20 zemalja, a najveću proizvodnju ostvaruju Rusija, Botsvana, Australija i Južna Afrika. Danas se dijamanti proizvode i vještački. Još zanimljivih podataka o dijamantima saznaćemo od informatičara Dragana Kesića.
U 1953. godine snimljen je film Dijamanti su djevojčki najbolji prijatelji, Diamonds are Girls Best Friend, sa Marilyn Monroe u glavnoj ulozi, gdje ona igrala, pjevala. To je inače snimljeno prema mjuziklu koji je postao nekoliko godina ranije. Također nekih 10 godina kasnije snimljen je film Dijamanti su zauvijek, Diamonds are Forever. To je bio 7. film po redu iz ciklusa o James Bondu, gdje Shirley Bassey pjevala tu čuvenu pjesmu. Sean Connery je glumio James Bonda. U oba slučaja dijamanti se favorizuju kao nešto, kao djevojački najbolji prijatelji, kao nešto što je zauvijek, nešto što je jako vrijedno. I svi mi znamo i dan danas da su dijamanti najvrijednije drago kamenje, najskuplje, najrjeđe. I naravno, sve žene vole dijamanti. Također, neki scenarij za kada prosimo djevojku, uvijek neki skup restoran, dobra hrana, lijepa atmosfera, šampanjac i dijamantski prsten kao zalog naše ljubavi. Što je veći dijamant, to je veća ljubav, naravno. U stvari, sve ovo baš nije tako, nije tačno. Vrijednost dijamanata više leži u dobrom marketingu i u prilično nemoralnom biznisu, a ne u stvari u samoj realnoj vrijednosti tog jednog kamenčića. Ali evo otprilike kako je to sve počelo. Prvi dijamant se nađe još prije 2500 godina u Indiji, na jugu, blizu Sri Lanke, i tada su ljudi isto koristili kao nakit, a njihovu težinu su mjerili prema težini sjemenke rogača, pošto rogač bio tamo dosta popularan, a rogač se na njihovom jeziku govorio karat, i tako i dan danas težinu dijamanta mjerimo karatima. Jedan karat je otprilike 0,2 grama, znači 5 karata 1 gram, ali to je veličina zrna rogača. Kroz istoriju dijamanti uopšte nisu bili popularni, iako postoje, spominju se u pričama, tipa Hiljadu jedna noć spominja par puta dijamante, Aleksandar Veliki je imao kao neki dijamant, ali nisu bili ništa popularni, mnogo su vrijedni uvijek bili rubini, smaragdi, safiri. U 19. vijeku je otkriveno još jedno nalazište dijamanata u Brazilu, ali ni to ništa nije popravilo situaciju. Čitav svijet je proizvodio svega nekoliko kila dijamanata godišnje, i nisu bili rezani, nego onako kakvi su nađeni, samo malo očišćeni. Ništa posebno. To se promijenilo tek 1869. godine, kada su u Južnoj Africi otkrivena ogromna nalazišta dijamanata. Ali to su bilo stvarno nevjerojatno ogromna nalazišta i to je u stvari izazvalo prvi i drugi burski rat kad su Englezi htjeli da zauzmu ta nalazišta i uspjeli su. Otvoren je veliki rudnik poznat kao Kimberley, u stvari sad ga zovu ga Velika rupa ili Big Hole. Sve o svemu, u vrlo kratkom periodu u Južnoj Africi počeo su da vade tone i tone dijamanata. Znači, samo malo prije toga je bilo svega nekoliko kila u čitavom svijetu i jednom tone i tone na jednom jedinom mjestu. Naravno, tolika proizvodnja dijamanata, šta se desilo, odmah je oborila cijenu. Dijamanti su postali jako jeftini kao neki steklići. Rudnici su počeli da propadaju, se zatvaraju jer nije se isplatilo uopće imati rudnik dijamanata. I to je jako dobro iskoristio jedan Englez, Cecil Rhodes. On je uložio pare, kupio jedan rudnik, poznat pod kao De Beer, i onda je kupio još neke druge koje su propali za vrlo male pare. Nakupio je sve te neke glavne rudnike. Vrlo brzo su vlasnici ostalih rudnika shvatili da bi najbolje bilo da se nekako ujedine i da probaju da održe neku cijenu. Tako su svi ujedinili, pošto je ovaj rudnik od Cecila Rhodesa bio najveći, De Beer, svi su ujedinili pod imenom firme De Beer. I sad su imali monopol. I samim tim su digli cijenu. Ali ne toliko kao što je danas. Digli su je i počeli su da prodaju dijamante kao nakiti, da reklamiraju kao nešto skupo, vrijedno i tako. Kad je Cecil Rhodes umro, i onda je firmu preuzeo Oppenheimer, Ernest Oppenheimer, južnoafrikanac, koji je napravio jedan fenomenalan marketinški potez. Stvorio je slogan "Dijamanti su zauvijek", "Diamonds are forever", kao što je muzika. Iskoristio je ljudsku emociju i ljubav i pokrenuo je kampanju u novinama, filmovima, čak je platio da snime filmovi, čak i predavanje u srednjim školama kako su dijamanti najvrijedniji. Jako digao cijenu, proizvodnju je uglavnom samo onoliko koliko se tražilo, toliko dijamanata je rezao da budu fini i prodao visoke cijene, sve ostalo je stavljao u skladište tako da smanji količinu dijamanata na tržištu, kojih je bilo previše. I tako popularstvo da su dijamanti za vjenčanje, pogotovo za prsten, za vjenčani prsten, veliki dijamant, što veći dijamant, veća ljubav. Interesantno je da je u tom trenutku tu pomogla jako, jako mi pomogao feminizam. Pošto feminizam se razvijao u početku 20. vijeka, tamo 20-30. godina, prije toga žene kada se vjere, to se objavi i svi u njenoj okolini znaju da se ona vjerila. Ako je vjerenik ostavi, ona više nije imala šansu, bar tu gdje se nalazi, nije imala više šansu da se uda, zato što je to bila velika sramota, ostavio je vjerenik. Zato su postali zakoni koji vjerenik ostavi djevojku, morao je da plati neku sumu koja njoj omogućava da živi neko vrijeme ili da se preseli u neki drugi grad gdje ne znaju da je bila vjerena. Feminizam je naravno propagirao ravnopravnost polova, to se smatralo sramotom kakve veze ima šta neka djevojka i može i ona sama da ostavi vjerenika, nije to uopšte bitno. Uspjeli su da se ukinu zakoni da žena dobije novac ako vjerenik ostavi, ali se u ljudskim glavama ništa nije promijenilo. Ona i dalje nije više, nakon toga je to bila sramota, nije mogla da nađe novog muža, nije mogla, morala da... A ostala sad bez para. Sa kampanjom da su dijamanti jako vrijedni, da je dijamantski prsten znak ljubavi, to se nekako vratilo. Znači, muškarac pokloni ženi prsten sa dijamantom za vjeritbu. Ako je ostavi, ona po zakonu ne može više dobiti neka financijska sredstva, ali ima taj prsten koji je jako vrijedan, koji može da preproda. I opet je došla na isto, na ono što je imala i prije. Dijamanti su tek poslije Drugog svjetskog rata, pogotovo snimanjem ovih filmova sa Marilyn Monroe i James Bonda sa Sean Connerijem i čuvenom pjesmom Diamonds Are Forever, postali ovako popularni kao danas i smatruju se toliko, toliko vrijedni. Pored ovog Južne Afrike pronađeno je kasnije još mnogo rudnika dijamanata, pokazao se da on uopšte nije rijedak. Mnogo ređi su safiri, rubini i drugi neki, drugi na dugo neko zajevo kamenje. Pronađena su velika nalazišta u Sibiru, u Kanadi, Brazilu, Australiji. Postoje ogromne zalihe. Iako ova firma De Beers iz Južne Afrike i dan danas kontroliše oko 75% tržišta i imaju ogromne zalihe u Londonu, u sefovima nerezanih dijamanata, ali gotovo je neminovno da će vrijednost dijamanata u nekom doglednom roku, možda ne sada, za nekih 100 godina, jako da padne. Jer se pronalazi, otkriva da ih ima previše. Inače, isto tako kad bi recimo, računa se da danas oko 55% žena ima neki dijamant, što je ogromna količina. Kad bi ljudi krenuli da prodaju te dijamante, samim tim bi cijena pala, ali strašno. Inače, za kraj, u sazvijeđu Kentauri je otkriven jedan mali bijeli patuljak, nebesko tijelo, koje je sam kristalizirao u dijamant i ima prešnik 4000 km. Znači imamo dijamant od 4000 km prešnika. Kad bi ga dobili na zemlju, cijena dijamanta bi definitivno pala, prodavao se kao kliker.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj susret na talasima Radija Republike Srpske. Do slušanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekste čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.